Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս նոյեմբերի 3-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, աբանամսի 12-ը։ Հինգշաբթի մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հետևյալն է. 28-ն օրվա մամուլին ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Նորություններ թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين.
այժմ կլսենք Խեսաս սուրայի 65-րդ եւ 67-րդ այաները.
Այդ օրը Աստված նրանց պիտի հարցնի. Ինչ պատասխան տվեցիք իմ մարգարեներին։ Պատասխանը պիտի մարի նրանց շրթունքներին եւ նրանք իրար էլ չեն կարող հարցնել։ Նա, որ զղջում հայտնելով ճշմարիտ կրոնին է վերադառնում ու բարիք է գործում, կարող է հույս ունենալ, որ երանություն կվայելի։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Իրանական ջավանորացերծը գրել է Միացյալ Նահանգներն փրկելու նախագծի քաոսը։ Ամերիկյան քաղաքական գործիչների, ստրատեգների, ԶԼՄ-ների եւ հանրության շրջանում տարիներ շարունակ շրջանառվող ամերիկյան երազանքի եւ ամերիկյան դարի ու նմանատիպ այլ հարցերի շուրջ խոսակցություններն այսօր իրենց տեղ զիջել են Միացյալ Նահանգների անկման եւ Միացյալ Նահանգների վերջի մասին խոսակցություններին։ Ամերիկացի քննադատն ու ամչամսկի կարծիքով Միացյալ Նահանգները փլուզվում է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին առումով։ Ամերիկացի նեոռեալիստ տեսաբան Ֆարիդ Զաքարյան ասում է, որ ապագա աշխարհում Միացյալ Նահանգները չի լինի տնտեսական և աշխարհաքաղաքական առաջնորդ, և ամերիկյան մշակույթն ու իշխանությունն անկում կապրեն։ Վաթանե Ամբրուզորաթերցը գրել է Մադրիդի Ատլետիկոյի դեմ խաղում գոլի հեղինակ դարձած Պորտուի իրանցի հարձակվող Մեհդի Թարեմին Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի այս մարզաշրջանում դարձել է 5 գոլի հեղինակ միանալով Մանչեսթեր Սիթիի և Բարսելոնայի հարձակվողներին։ Քեյհան օրաթերցը գրել է, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ջատագովները դարձել են այդ երկրի ամենախոշոր հաճախորդները։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմս թերթը գրել է, որ արևմտյան շատ երկրներ, որոնք ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո հակառուսական պատժամիջոցների հիմնական ջատագովներն էին, ճգնաժամի պայմաններում դարձել են Ռուսաստանի ամենամեծ հաճախորդները։ Նյու Յորք Թայմսը, հիմնվելով Observatory of Economic-ի տվյալների վրա, գրել է այս տարի որոշ երկրներ ավելացրել են Ռուսաստանից ամսական ներմուծումների ծավալները, ռուսական ապրանքների հիմնական ներգրողներն են Հնդկաստանը և Թուրքիան, որոնց ներմուծումն այս երկրից աճել է համապատասխանաբար 430 և 213%-ով։ Երկրորդ տեղում Բրազիլիան է, որի ներկրման ծավալներն աճել են 166%-ով։ Չինաստան արտահանման ծավալն աճել է 98%, Սաուդյան Արաբիա 45%-ով։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է։
Այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Պահպանների կորպուսի հաղորդագրությունը ԱԲԱՆ ամսի 13-ի համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվակապակցությամբ։ Գեներալ Մայոր Բաղերի իսլամական հեղափոխությունը մարտահրավեր նետեց Միացյալ Նահանգների կեղծ հեգեմոնիային։ Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման հանձնաժողովի նիստը։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում առաջընթաց կա, ասել է Միրզոյանը։ Ռայիսի Իրանին ապակայունացնելու փորձերը վկայում են թշնամու հուսահատության մասին։ Ամիր Աբդոլլահյանը և Ջոզեփ Բորելը հեռախոսազրույցում քննարկել են պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցությունները։ Իրանի և Օմանի միջև բանկային համագործակցությունը ընդլայնվում է, գեներալ Վահեդի։ Թշնամու մեդիա կայսրությունը հետամուտ է հիբրիդային պատերազմի։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը մեծարելով ԱԲԱՆ-ի 13-ը համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրը այսօրը համարել է Իրանի ժողովրդի կայսրապաշտության դեմ պայքարի և դիմադրության դրսևորման ասպարեզ և Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի խայտառակության ու հուսահատության դաշտ։ 43 տարի առաջ, 1979 թվականի նոյեմբերի 4-ին, իրանցի ուսանողները գրավեցին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների լրտեսական որջը, դեսպանատունը, հինը Շամբողոքի, Իրանի իսլամական հեղափոխության դեմ, Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ դավադրությունների դեմ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում անդրադառնալով իսլամական համակարգի և Իրանի ժողովրդի դեմ սպիտակտան թշնամանքի երկար ցուցակին, որոնցից յուրաքանչյուրը հանգեցրել է նրանց նվաստացուցիչ պարտության, նշել է. ԱԲԱՆ-ի 13-ն Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների չարագործությունների մարմնավորման օրն է և Իրանի հզոր, մեծ, անկախ ու հպարտ ժողովուրդը վաղը հեղափոխական և ոգեշնչող ու խանդավառ մասնակցություն բերելով այսօրվա նվիրված ցույցերին, աշխարհի ժողովուրդներին, հատկապես Սպիտակտան չարաննենգ ու անխոհեմ իշխանավորներին հայտարարելու է հիբրիդային պատերազմի ընթացքում տեղ ունեցած վերջին անկարգություններում Ամերիկա սիոնիստական սադրանքների ձախողումը և ցուցադրելու է իրանցիների դիմադրությունը և պայքարը ընդդեմ իմպերիալիզմի։ Վաղը ուրբաթաբան ամսի 13-ին, որը համընկնում է 2022 թվի նոյեմբերի 4-ին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում նշվելու է համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օր։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, որ Իրանին ապակայունացնելու փորձը վկայում է այս երկրում և տարածաշրջանի այլ երկրներում իր նպատակների ձախողման պատճառով թշնամու զայրույթի և հուսահատության մասին։ Չորեքշաբթի օրը Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ ալ-Մեղդադի հետ հանդիպման ժամանակ Էբրահիմ Ռայիսին հավելել է, Իրանը ողջ ուժով կշարունակի առաջընթացի հարսարության և դիմադրության ուղին և կչեզոքացնի թշնամիների դավադրությունները։ Ռայիսին հայտարել է, որ նույն մարդիկ, ովքեր Սիրիան ներքաշել են ճգնաժամի մեջ, փորձում են ապստամբություն հրահրել Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Նա նշել է, երբ թշնամիները հասկացան, որ պետական հեղաշրջումը, պարտադրված պատերազմը, տարիներ շարունակ հնչեցվող սպառնալիքները, ահաբեկչությունն ու էմբարգոյի քաղաքականությունը չեն կարող խոչընդոտել Իրանի ժողովրդի առաջընթացին, բացահայտ դավադրություն դիմեցին անկարգություններ հրահրելով Իրանում։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ ալ-Մեղդադն ասել է, երբ տարածաշրջանի ժողովրդների թշնամիները Սիրիայում պարտություն կրեն, հնարավորություն չեն ունենա հասնելու Իրանի հզոր ժողովրդի դեմ ուղված իրենց նպատակների։
Իրանի զենված ուժերի գլխավոր շտաբի պետահայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը մարտահրավեր է նետել Միացյալ Նահանգների կեղծ հեգեմոնիային։ 2022 թվի նոյեմբերի 4-ը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրն է։ Գեներալ-մայոր Մոհամադ Բաղերին Աբանի 13-ի համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվա կապակցությամբ հղած իր ուղերձում նշել է, թեև 44 տարի անցել Իրանի ժողովրդի անկախության ձգտող և հակաիմպերիալիստական հեղափոխությունից, որը հանգեցրեց Միացյալ Նահանգների և նրանից կախված կառավարության արտաքսմանը, սակայն այս ոգեշնչող հեղափոխությունն այժմ կարողացել է մարտահրավեր նետել Միացյալ Նահանգների կեղծ հեգեմոնիային տարածաշրջանում և աշխարհում։ Գեներալ-մայոր Բաղերին հստակեցրել է, ամերիկյան ինստիտուտները, տեսաբաններն ու ստրատեգները խոստովանելով, որ Միացյալ Նահանգների գլխավորած միաբևեր աշխարակարգն իր վերջին օրերն է թիկունքում թողնում, տեղեկացնում են ապագայի բազմաբևեր աշխարհի մասին, որի ամենազդեցիկ դերակատարներից է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը քննարկել են պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունների, Եվրամիության և Իրանի միջև հարաբերությունների և Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված վերջին զարգացումները։ Հեռախոսազրույցում անդրադառնալով Եվրամիության միջոցով Միացյալ Նահանգներին ուղված Իրանի ուղերձին Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, Իրանը պատրաստ է լավ ամուր և կայուն համաձայնության հասնել։ Անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի համագործակցությանը նա ասաց, գործակալության և Իրանի միջև լավ և ամուր համագործակցության մասին համաձայնագիրն իրականացում է։ Ամիր Աբդոլահյանը նաև Իրանում ընթացող զարգացումների մասին ասել է, որոշ եվրոպացի պաշտոնյաների ծայրահեղ դիրքորոշումները Եվրոպայում բռնություն և ահաբեկչություն են առաջացրել, և դա նշանակում է, որ հանուն մարդու իրավունքների Եվրոպայի որոշ ծայրահեղական առաջնորդների կողմից սպառնալիքի տակ է հայտնվել Եվրոպայի անվտանգությունը։ Անդրադառնալով ուկրաինացի գործընկերոջ հետ իր վերջին հեռախոսազրույցին, Ամիր Աբդոլահյանը ևս մեկ անգամ կրկնել է Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումներն ուկրաինական պատերազմի և պատերազմի դադարեցման և հրադադարի անհրաժեշտության վերաբերյալ։
Տեհրաննախոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բրյուսելում մեկնարկել է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման հանձնաժողովի նիստը, այս մասին Թվիտերում հայտնել է Հարավային Կովկասի Եվրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Ուրախ ենք ողջունել Բրյուսելում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովներին, գլխավորությամբ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեդ Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի։ Եվրամիությունը կողմերին կոչի անում քայլեր ձեռնարկել տեղում անվտանգության բարելավման և սահմանազատման հարցում առաջընթացի հասնելու համար, ասված է գրառման մեջ։
Իրանի կենտրոնական բանկի գլխավոր տնօրենը հայտնել է Իրանի և Օմանի միջև բանկային և տնտեսական համագործակցության ընդլայնման մասին։ Ալի Սալեհ Աբադին հինգշաբթի օրը Օմանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Թահեր բեն Սալամ ալ Օմարի հետ հանդիպումից հետո, անդրադառնալով Օմանի օգնությամբ Անգլիայում Իրանին պատկանող ավելի քան $500 միլիոն ստանալուն, ասել է Օմանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ բոլոր ոլորտներում համակարծիք ենք եղել և լավ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Մենք շարունակելու ենք այս հաջող ընթացքը։ Օմանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը ասել է այս հանդիպումը կայացել է երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման նպատակով։ Օմանի կենտրոնական բանկի ղեկավարը հավելել է, մենք փորձում ենք դրամավարկային և բանկային համագործակցություն ունենալ Օմանի բանկում։
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առաջընթաց կա, խոսակցությունը շարունակվում է, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2023 թվականի պետ բյուջեի նախագծի քննարկմանը, անդրադառնալով պատգամավորների հարցերին։ Հանրահայտ է, որ գործընթացը առանց նախապայմանների է և միևնույն ժամանակ թրքական կողմն անընդհատ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հետ է կապում, որը ինչ-որ առումով ինքնին մի քիչ նախապայման է հիշեցնում։ Այնուամենայնիվ, այս հայտարարություններին զուգահեռ շատ կոնկրետ քննարկումներ են ընթանում, առաջին հերթին հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակում, բայց նաև այդ մակարդակից դուրս մասնագիտական որոշակի ներգրավվածությամբ, ասել է Միրզոյանը։ Արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ խոսակցությունը մի քանի կոնկրետ քայլերի մասին է, այդ թվում դիվանագիտական ազնագրեր ունեցող անձանց համար սահմանի բացման, ինչպես նաև երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացման վերաբերյալ։ Կարող եմ ասել, որ առաջընթաց կա, խոսակցությունը շարունակվում է, և կարող եմ ասել նաև, որ ակնկալում եմ, որ հույս ունեմ, որ դրական արդյունքներ կլինեն մոտ ապագայում, եզրափակել է Միրզոյանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաօդային ուժերի հրամանատարն ասել է, թշնամու լրատվական կայսրությունը հետամուտ է լայնամասշտաբ հիբրիդային պատերազմի և այն չեզոքացնելու միակ ճանապարհը հասարակության, հատկապես երիտասարդ սերնդի գիտակցումն ու խորաթափանցությունն է։ Բրիգադային գեներալ Համիդ Վահեդին, անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության թշնամիների դավադրությունները չեզոքացնելու գործում երիտասարդության դերակատարությանը, հավելել է, վերջին իրադարձությունները բոլորին ապացուցեցին, որ թշնամին օգտագործելով լրատվամիջոցների ուժը, լուրերի մեծ ծավալն ու կեղծ տեղեկատվությունը փորձում է խանգարել հասարակության, հատկապես երիտասարդության միտքը։ Գեներալ Վահեդին նշել է, այս դավադրությունները չեզոքացնելու գործում առանցքային դեր է ունեցել նաև հեղափոխական և պետականամետ երիտասարդությունը, որը իսլամական համակարգի օրինականությունն ապացուցելուց բացի կարողացել է ուժեղ պատասխան տալ համակարգի բոլոր թշնամիներին։ Գեներալ Վահեդին հավելել է, թշնամու լրատվական կայսրությունը լայնամասշտաբ հիբրիդային պատերազմ է սկսել, որի չեզոքացման միակ միջոցը հասարակության, հատկապես երիտասարդ սերնդի գիտակցումն ու խորաթափանցությունն է։
Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասել է, որ Արևմուտքը ուկրաինական պատերազմում շարունակելով իր միջամտողական մոտեցումը ահաբեկիչներ է ներգրավում Կիևի ռեժիմի համար։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը հինգշաբթի օրը անկախ պետությունների համագործակցության անվտանգության ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ նախազգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի հետախուզական ծառայությունները Ահա բեկիշներ են հավաքագրում Կիևի ռեժիմի համար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, անդրադառնալով ուկրաինական պատերազմին օտար երկրյա վարձկանների միջամտությանը, ասել էր, որ այս պատերազմում զոհվել է գրեթե 200 օտար երկրացի վարձկան։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ արևմտյան երկրները համակողմանի պատերազմ են սկսել Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանը բազմիցս ասել է, որ Ուկրաինա արևմտյան զենք մատակարարելը միայն երկարաձգելու է հակամարտությունը այս երկրում և ունենալու է անկանխատեսելի հետևանքներ։
Մոսկվայում մեկնարկել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների 10-րդ հանդիպումը։ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայում մեկնարկել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների 10-րդ նիստը։ Հանդիպման մասնակցում է Հայաստանի ազգային խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչը հերքել է Ռուսաստանն Իրան մեծ դաշինքի դեմ պատերազմելու մասին Զելենսկու պնդումը։ Եվրոպական միության խորհրդարանում Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Ֆլորին Ֆիլպոն դատապարտել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու այն պնդումը, թե Կիևն այժմ պատերազմում է Ռուսաստան Իրան մեծ դաշինքի դեմ։ Ֆլորին Ֆիլիպոն ընդգծել է Զելենսկին միամտորեն կրկնում է արևմուտքի դիրքորոշումները, որովհետև այս երկրի արտաքին քաղաքականությունը կրկնօրինակվել է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունից։ Այս պաշտոնյան հավելել է. Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները համաշխարհային պատերազմ են փնտրում։ Զելենսկին իրականում դարձել է արևմտյան տերությունների խամաճիկը։ Ուկրաինան Իրանին մեղադրել է Ռուսաստանին ռազմական անօդաչու սարքեր մատակարարելու մեջ։ Մոսկվան և Թեհրանը մերժել են այս պնդումը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի հետ անհնար է բանակցել, քանի որ այս երկիրը կատարում է Միացյալ Նահանգների թելադրած հրահանգները։
Վենեսուելայի փոխներկայացուցիչը քննադատել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների հակա-իրանական հանդիպումը կապված Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների հետ։ ՄԱԿ-ում Վենեսուելայի դեսպան և ներկայացուցիչի տեղակալ Խուան Պերես Այեստարանը, քննադատելով Վաշինգտոնի երկակի մոտեցումն, ասել է, Իրանում տեղի ունեցած անկարգությունների վերաբերյալ ՄԱԿ-ում հակա-իրանական ոչ պաշտոնական հանդիպման անցկացումը ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում է։
Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, շարունակելով Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրության ենք հանձնում քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է. Իսրայելի ընտրություններում ֆաշիստների հաղթանակը համընկնում է Բալֆուրի հռչակագրի 105 ամյակի հետ։ Նոյեմբերի 1-ին օկուպացված Պաղեստինում անցկացված վերջին ընտրությունները նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ ունեն առանձնահատկություններ, որոնք այդ ընտրություններն առանձնացնում են նախորդ ընտրություններից։ Այդ առանձնահատկություններից է ֆաշիստական ու ռասիստական հակումներ ունեցող կուսակցությունների ու խմբերի հաղթանակը։ Այս ընտրություններն անցկացվել են Բալֆուրի հռչակագրի 105 ամյակի նախորեին և ի դեպ նման ամսաթիվ ընտրելը չի կարող պատահականություն լինել։ Բալֆուրի հռչակագիրը Բրիտանիայի պատմության ամենատխրահռչակ հռչակագրերից մեկն է և հայտնի է որպես Պաղեստինում հրեաների համար ազգային պետության ստեղծման պատմական հիմք։ Բալֆուրի հռչակագիրը պատմության մեջ ամենագաղութատիրական միջազգային փաստաթղթերից է, որը հանգեցրեց մի երկրամասի բռնազավթմանը և նրա ժողովրդի տեղահանմանը։ Բալֆուրի հռչակագիրը 1917 թվականին Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարի շատ կարճ նամակն էր, ուղղված իր երկրի հրեա գործչին, որի հիման վրա 31 տարի անց մերձավոր արևելքում հրեաների համար մի տարածք կյանքի կոչվեց։ Հռչակագիրը դարձավ միջին արևելքում կեղծ ռեժիմի հիմնադրման հենասյունը։ Այս նամակը հետագայում հայտնի դարձավ որպես Բալֆուրի հռչակագիր, որը համարվում է իսրայելական պետության ստեղծման կարևոր շրջադարձային կետերից մեկը։ Բալֆուրի եւ Ռոթշիլդի միջեւ փոխադարձ նամակագրությունից հետո եւ Միացյալ Նահանգների համաշխարհային պատերազմ մուտքը գործելու ծառայ ձևավորված այս հռչակագրի հրապարակման նպատակը այդ երկրում հրեական լաբիի ուշադրությունը գրավելն էր, երբ արաբները նիմացան Բալֆուրի հռչակագրի մասին, սպառնացին, թե առանձին խաղաղության պայմանագիր են կնքելու Օսմանյան կառավարության հետ։ Բրիտանացիները անմիջապես արաբներին բարենպաստ խոստումներ տվեցին և դարձյալ կրկնեցին նրանց խոստումները, բայց Բալֆուրի հռչակագիրը դարձրին Պաղեստինը հրեականացման շրջանակում իրենց գործողությունների հիմքը։ Բալֆուրի հռչակագրից հետո սկսվեց հրեաների զանգվածային ներգաղթը Պաղեստինի պատմական հողեր։ Բրիտանիայի կառավարությունը քաղաքական խաղերի միջոցով ստանձնեց Պաղեստինյան տարածքի խնամակալությունը և տարածաշրջանի ժողովուրդների դեմ դավադիր քաղաքականություն վարեց։ Այս հռչակագրի հրապարակման արդյունքում աշխարհի հրեաների շրջանում սիոնիզմին ցուցաբերվող աջակցությունը զգալիորեն աճեց։ Այս հռչակագիրը եղել է Պաղեստինյան տարածքի նկատմամբ Բրիտանիայի խնամակալության փաստաթղթի կենտրոնական տարերից մեկը։ Բրիտանիայի խնամակալության ներքո գտնվող տարածքը հետագայում վերածվեց օկուպացված տարածքների, արդյունքում Բալֆուրի հռչակագիրը համարվում է Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության հիմնական պատճառներից մեկը։ Պաղեստինի պատմական հողում Բալֆուրի հռչակագրով առաջնորդվող Իսրայելի կառավարության ստեղծմամբ Պաղեստինցիների տեղահանությունն ավելի ինտենսիվ դարձավ և նրանք կրեցին բազմաթիվ ֆինանսական ու մարդկային կորուստներ, ինչը նրանց ստիպեց լքել իրենց հայրենիքը։ 1948 թվականին սիոնիստ աշխարազորայինները մոտ 1 միլիոն տղամարդու կնոջ ու երեխաների արտաքսեցին իրենց հայրենիքից։ Բալֆուրի հռչակագիրը կարող է դիտվել որպես աշխարհի ամենառասիստական ռեժիմներից մեկի ստեղծման հիմքը, որը վերջին 100 ամյակի ընթացքում ոչ միայն տարագրության է մատնել մերձավոր արևելքի պատմության ամենահին ժողովուրդներից մեկին, այլև այս տարածաշրջանը ներքաշել է անկայնության և պատերազմի մեջ։ Այգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Նորություններ։
Ողջույն, հարգելի ուղդիրներ։ Ամեն շաբաթ եթեր հեռարձակվող Նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, ռազմական ու տնտեսական ոլորտներում Իրանի գրանցած նորագույն ձեռքբերումները։ Նորություններ հաղորդաշարի այս շաբաթվա զրույցը կսկսենք տեխնոլոգիայի ոլորտին առնչվող մի թեմայով։ Իրանցի հետազոտողի ղեկավարած նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ավելի ամուր ցեմենտ կարելի է պատրաստել, ավելացնելով մի նյութ ծովախեցգետնի պատյաններից։ Վաշինգտոնի պետական համալսարանի և Pacific Northwest լաբորատորիայի հետազոտողները իրանցի հետազոտող Սոմայե Նասիրի գլխավորությամբ սկսել են իրենց աշխատանքը ծովախեցգետնի մաշկից չիտին կոչվող միացություն հանելով։ Չիտինը երկրորդ կենսապոլիմերն է, որ լայնորեն առկա է ամբողջ աշխարհում և հանդիպում է տարբեր խեցգետնակերպերի պատյաններում և ունի բազմաթիվ կիրառումներ։ Վերջերս այս նյութը օգտագործվել է կոմպոստացվող սննդի փաթեթավորման ծածկույթների, մոծակներին ոչնչացնող նանոմասնիկների և հակաբակտերիալ ծածկույթի արտադրման համար։ Նոր հետազոտության ընթացքում հետազոտողները տրամադրել են քիտինի նանոբյուրեղներ և նանոմարաթելեր, որոնցից յուրաքանչյուրը մարդկային մազի տրամագծի հազարերորդականն է, երբ այս մասնիկները ավելացվեցին սովորական ցեմենտի խառնուրդին, ստացված միացությունը 40%-ով ավելի ուժեղ էր ճկման մեջ և 12%-ով ավելի ուժեղ սեղմման մեջ, քան նախորդ նմուշները կարծրացումից հետո։ Բացի այդ համեմատած սովորական ցեմենտի հետ, ստացված խառնուրդը կարճացավ մեկ ժամ անց, ինչը որոշ կիրառություններում համարվում է ցանկալի հատկանիշ, ինչպես երբ թաց և նախապես խառնված ցեմենտը պետք է երկար ճանապարհ անցնի շին հրապարակ տեղափոխելու համար։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Cement and Concrete Composites ամսագրում։ Տեխնոլոգիական մի նվաճման արդյունքում իրանցի հետազոտողները ուսումնասիրել են այս երկրի նահանգների ավանդական կեֆիրի նմուշների խմորիչի օգտակար մանրենները և այս երկրի տարբեր նահանգներում արտադրված կաթի վրա հիմնված ավանդական կեֆիրի նմուշներից հայտնաբերել են պրոբիոտիկ պոտենցիալ ունեցող խմորիչի շտամներ։ Իրանի գենետիկական և կենսաբանական ռեսուրսների ազգային կենտրոնի պրոֆեսորադասախոս դոկտոր Շաղայեղ Նասրի խոսքով կաթի վրա հիմնված կեֆիրը մանրեաբանական ֆլորայի բարդ բաղադրությամբ խմորված ըմպելիք է, որին վերագրվում է բազմաթիվ օգտակար հատկություններ։ Ըստ այս հետազոտողի, այս կենտրոնի հետազոտողները հետազոտության ընթացքում ուսումնասիրել են կեֆիրի ավանդական նմուշների խմորիչ ֆլորան Մաշհադ, Զանջան և Թեհրան նահանգներից։ Այս հետազոտության ընթացքում ձեռք են բերվել խմորիչի 26 շտամներ, որոնք լավ բնութագրեր ունեն մարսողական համակարգի պայմաններում, գոյատևելու մարդու մարմնի ջերմաստիճանի նկատմամբ հանդուրժողականության և մարսողական համակարգի բջիջների հետ կապվելու ունակության առումով, և դրանք հարմար թեկնածուններ են որպես պրոբիոտիկ խմորիչի շտամներ։ Այս հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս այս խնդիրը, թեկնածու շտամները պետք է գնահատվեն հաջորդ քայլում հակաբիոտիկների դիմադրողականության գեներ չունենալու առումով, որպեսի դաշտային թեստեր մտնեն հետագա գնահատումների համար։ Եթե այս շտամները հաջողությամբ անցնեն վերանշված թեստերը, ապա Իրանի պրոբիոտիկ արդյունաբերություն մուտք գործելու նրանց ճանապարհը ավելի հարթ կլինի։ Այս հետազոտության արդյունքները հրապարակվել են Letters in Applied Microbiology հեղինակավոր ամսագրում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Մեկ այլ ձերկ վերում է արձանագրվել իրանցի հետազոտողների կողմից։ Մի խումբ իրանցի հետազոտողներին հաջողվել է մշակել նոր մեթոդ բամբակյա թելերը վերածելու ջերմաստիճանի և խոնավության հիբրիդային սենսորի, որն օգտագործվում է վիրակապման մեջ։ Խոնավության և ջերմաստիճանի սենսորները լայն կիրառություն ունեն հիվանդի հագուստի, վերքերի բուժման և վիճակի մոնիտորինգի մեջ։ Այս առումով իրանց հետազոտողների խումբը մշակել է ծածկույթի ընկղման մեթոդ նանոմասնիկներով բամբակյա թելեր արտադրելու համար, որոնք պարունակում են ֆտորացված էթիլեն պրոլինի ծածկույթ։ Այս սենսորային հարթակը կարող է արագ չափել հարաբերական խոնավությունը 30-80% սահմաններում և ջերմաստիճանի փոփոխությունները 20-90 Ցելսիուսի սահմաններում։ Այս սենսորի կյանքը 6 ամիս է։ Մեկ այլ ուսումնասիրության ժամանակ պարզվել է, որ թելերի վրա հիմնված սենսորները բացասական ազդեցություն չունեն բջիջների վրա, ինչը ցույց է տալիս դրանց պիտանիությունը վերքերի բուժման համար օգտագործելու առումով։ Իրանցի հետազոտողները ստեղծել են աչքի խորը վերքերի համար նախատեսված հիդրոգել, որը ծածկում է վերքը և դեղ է հասցնում դրան։ Խորը վնասվածքները, հատկապես խորը բացվածքները, աչքը ենթարկում են վարակի և տեսողության կորստի են հանգեցնում։ Այս վնասվածքների կառավարումը հատկապես դժվար է սահմանափակ բժշկական ռեսուրսներով կամ արտակարգ իրավիճակներում, և վերքի վերականգնումը սովորաբար պահանջում է շատ մասնագիտացված վիրահատություն և վիրահատությունից հետո հաճախակի աչքի կաթիլների օգտագործում։ Այս մարտահրավերները հաղթահարելու համար այս հետազոտողները մշակել են հերմետիկ հիդրոգել, որը կարող է օգտագործվել որպես արագ վերանորոգման նոր համակարգ ակնագունդը կայունացնելու համար պատրված վնասվածքների դեպքում։ Միևնույն ժամանակ նանոմաստիկների հիդրոգել համակարգի միջոցով վերքի վրա շարունակաբար կիրառվում է հակաբիոտիկ տեղամիջոց։ Այս հերմետիկ նյութը էկոլոգիապես մաքուր է, այն նաև բարձրացնում է դեղամիջոցի տարածման արդյունավետ մակարդակը մինչև 5 օր։ Բացի այդ, այս նյութը ունի բարձր կպչունություն և կարող է դիմակայել բարձր ճնշմանը։ Հարգելի ուղդիրներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Մինչ Իրանի ու աշխարհի մասին այլ նորություններ, ձեզ մաղթում ենք լավագույնը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է եթերում, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իրանական Էթելատորաթերթը գրում է, որպես լույսերի քաղաք հայտնի Փարիզի խանութների լույսերն աշխատանքային ժամերի ավարտից հետո կանջատեն էներգիա խնայելու համար։ Ձմռանն ընդառաջ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի իշխանությունները խանութպաներին խնդրել են աշխատանքի ավարտից հետո անջատել լույսերը էներգիա խնայելու համար։ 17-րդ դարից որպես լույսերի քաղաք հայտնի Փարիզն այժմ էներգիայի խնայողության նպատակով հովհարային անջատումների հարցում առաջին տեղում է։ Իսկ այժմ պատտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, armenpress.am կայքը գրում է, Վրաստանի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել օլիգարխների մասին օրինագծին։ Armenpress-ը գրում է, Բայդենն առաջիկա ընտրությունների կապակցությամբ հայտարարել է, որ ժողովրդավարությունը գտնվում է սպառնալիքի տակ։ Նույն կայքում կարդում ենք, Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինուժի դուրսբերում են օրակարգի առաջնային հարցը, այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Իսկ Panorama.am-ը գրում է, համաձայն չեմ այն պնդման հետ, որ Հայաստանի քաղաքացին ամեն օր ավելի վատ է ապրում, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը, ըստ նրա, եթե վերցնեն միջին քաղաքացուն, ապա նա 14.1%-ով ավելի լավ է ապրում, բնականաբար որոշ մարդիկ ավելի վատ են ապրել, և մեր խնդիրն է այնպես անել, որ այդ թիվը լինի 0. Մենք 50,000-ով ավելացրել ենք աշխատատեղերի քանակը, որն ազդել է 50,000 ընտանիքի բարեկեցության մակարդակի վրա, բայց ես չեմ ժխտում, որ տարվա վերջում մենք կարող ենք տեսնենք աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշ, քանի որ ունենք շատ բարձր գնաճ, ասել է Քերոփյանը։ Բանարանագետը գրում է, Չինաստանի իշխանությունները ստուգումներ են սկսել ներքին Մոնղոլիայի ինքնավար շրջանից պետական ծառայող Լի Շաոլի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ նա հանրությանը հայտնվել է ականջողերով, որոնց արժեքը կարող է հասնել $4,000. Պանարամա կետեմը նաև գրում է, այս տարվա 8 ամիսներին Հայաստանից Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ արտահանումը նաճել է 2 անգամ, ընդգծել է Քերոփյանը։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը շուրջ 15 րոպե 36 վայրկյան տևողությամբ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Իրանական ձեռագրակազմերի վերականգնման տեսական և գործնական դասընթացի երկրորդ փուլի շրջանակում Մատենադարանի վերականգնողները յուրացրել են իրանական ձեռագրակազմերի կարի կապտալների առանձնահատկությունները և դրանց վերականգնման նրբությունները։ Դասընթացը, որը Ղաջարական դարաշրջանի ձեռագրակազմերին նվիրված ծրագրի շարունակությունն է, անցկացվել է 2022-ի օկտեմբերի 21-ից 29-ը Մատենադարանում։ Օկտեմբերի 27-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեր-Ղևոնդյանն ընդգծեց, որ դասընթացի շրջանակում հյուրընկալել են Իրանից հատուկ հրավիրված անվանի վերականգնող Համիդ Մալեքյանին։ Յուրացնելով նրա փոխանցած հմտությունները, մեր մասնագետները դրանք կկիրառեն պրակտիկայում, ասաց նա և հավելեց, որ Մատենադարանում պահվում է ավելի քան 450 իրանական ձեռագիր, որոնց մեծ մասի վերականգնման համար պետք է սերտել այդ մշակույթին ձեռագրարվեստին հատուկ նրբություններ։
Տնօրենը հիշեցրեց, որ մի շարք նախաձեռնություններ են իրականացրել հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ և վստահեցրեց, որ ձեռագրերի վերականգնմանը նվիրված ծրագիրը շարունակական կլինի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հուսեյն Թաբաթաբային էլ շեշտեց, որ վերականգնման բաժնի լավագույն մասնագետին են ընտրել, իսկ Մատենադարանի բաժնի աշխատակիցները փաստում են, դա խոսելով երկու փուլով անցկացվող ծրագրի արդյունավետության մասին։ Մենք լիահույս ենք, որ կկարողանանք այս ծրագիրն ամենամիադարձնել, ինչի արդյունքում ոչ մի վնասված ձեռագիր չի մնա Մատենադարանում։ Մի քանի օր առաջ Սյունիքում բացվեց Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը, որն էլ իր հերթին նոր էջ է բացում հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ, այնևս կարող է խթանել երկու երկրների միջև տարատեսակ կրթամշակութային գիտական կապերի զարգացմանը, շեշտեց Սեյեդ Հուսեյն Թաբաթաբային։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն եմ հանձնում մեր շատ սիրելի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյանի պատրաստած ռեպորտաժ։
Ողջուն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Շեքսպիրյան 16-րդ միջազգային թատերական փառատոնն իր փակումը հայտարել է հոկտեմբերի 22-ին ռեժիսոր խորեոգրաֆներ Ուոլթեր Մաթենի եւ Ինա Բրոքեսի Ռոմեո ու Ջուլիետ ներկայացմամբ։ Ամենպրեսի աղոթմամբ այն հանդիսատեսի դատին հանձնել է իտալական I Am Perfect թատերախումբը Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ I Am Perfect թատերախումբը շրջագայում ամբողջ աշխարհում եւ համագործակցում տեղի դերասանների եւ մասնագետների հետ մի քանի դերերում ներգրավում են հյուրընկալող երկրի դերասանները։ Հայաստանից ներկայացման մեջ խաղացել են դերասան պարող Կարեն Ճաղարյանը, արվեստաբան ռեժիսոր Աշոտ Չչյանը եւ դերասանուհի Տիգրանուհի Տեր Մարկոսյան, ինչպես նաեւ Գալիա Նովեն թատերական դպրոցի սաներ Անգելինան եւ Վարազդատը։ Երևանի Շեքսպիրյան 16-րդ միջազգային թատերական փառատոնն այս տարի անցկացվել է Մենք բարեկոչական հասարակական կազմակերպության հովանավորությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ, մեկնարկել է հոկտեմբերի 17-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Ռոմեո եւ Ջուլիետ ներկայացմամբ։ Փառատոնը այս տարի ուներ հատուկ ուղեցներ #SaveCulture եւ #StopAggression։ Շեքսպիրյան փառատոնի ընթացքում միավորվել էին հասարակական, բարեգործական եւ մշակութային արժեքները։ Հյուրընկալվել են 12 ժամանակ ավելի քան 250 մասնակից եւ հյուր, որոնց թվում հեղինակավոր արվեստագետներ, միջազգային փառատոների տնօրեններ Իտալիայից, Հունգարիայից, Ռումինիայից, Ղազախստանից, Իրանից, Բուլղարիայից, Ռուսաստանից, Վրաստանից եւ Ֆրանսիայից։ Երևանյան 11 բեմ արտակում ցուցադրվել է 19 ներկայացում 18 թատերախմբի մասնակցությամբ։ Երևանի Շեքսպիրյան 16-րդ միջազգային թատերական փառատոնի նշանավոր ներկայացումներից էին Սանկտ Պետերբուրգի Պատանի հանդեսատեսի թատրոնի Ձմեռային հեքիաթը եւ I Am Perfect թատերախմբի Ռոմեո եւ Ջուլիետ ներկայացումները։ Երևանի Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնը աշխարհաչափ եվրոպական Շեքսպիրյան փառատոների ցանցի դանդամ է։ 2016 թվականից փառատոնի տնօրենը Կարո Բալյանն է։ Փառատոնի մդատին է Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին իր ռեպորտաժի համար։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ից 23-ին առանձին տաղավարով մասնակցել է Ֆրանկֆուրտի գրքի միջազգային ցուցահանդեսին։ Հայաստանի տաղավարն այս տարի նվիրված էր Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյակին։ Ֆրանկֆուրտի ցուցահանդես տոնավաճառն իր տեսակի մեջ միջազգային ամենամեծ գրքի հարթակն է, որի Հայաստանը մասնակցում է ավելի քան 20 տարի։
Միջոցառմանն այս տարի ներկայացել են աշխարհի 100 երկրներից ավելի քան 7000 մասնակիցներ։ Այն հրաշալի առիթ էր հերթական անգամ ցուցադրելու, հանրահռչակելու Հայաստանում եւ արտերկրում հրապարակված օտարալեզու, հայ գրականությունն ու մշակութային գրավոր ժառանգությունը։ Այս հարթակում ազգային տաղավար ունենալը կարևոր է նաև հայաստանյան գրական գործակալների եւ հրատարակիչների հանդիպումները, պայմանավորվածությունները, հետագա ծրագրերը կյանքի կոչելու առումով։
Արդյերի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի հարուստ հավաքածուն համալրվել է եւս մեկ կարևոր ցուցանմուշով։ Ամերիկաբնակ Վանուհի Արջյանը պատկերասրահին է նվիրել տղամարդու արծաթե գոտի, ստեղծված Թիֆլիսում։ Պատկերասրահի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ քարանկյունաձև երկայնակի հատած գլանաձև Ճարմանդով գոտին պատրաստվել է 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարասկզբին հայ վարպետի կողմից։
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի 40,000-ից ավելի արվեստի բարձրաժեք գործեր ընդգրկող հավաքածոն համալրվել է հիմնականում նվիրյալ մարդկանց շնորհիվ, հատկապես վերջին տարիներին վերականգնվել է նվիրատվության բարի ավանդույթը։
Հանգակի բարեկամներ, այս պահին եւս առաջարկում եմ ունկնդրել մեր թղթակցին, պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին։
Եթե ուզում ես հայրենազրկված պապերիդ կարոտն ու կսկիցը զգալ կաշվիդ վրա, պարտադիր չէ դրա համար 21-րդ դարում նորից հայրենազրկվել ու դառնալ գաղթական։ Հարկավոր է ընդամենը կարդալ Խաչիկ Դաշտենցի «Խոտետարը»։ Ամենպրեսի ֆրանսիայի զրույցում այսպիսի տեսակետը հայտնում գրականագետ Կարո Վարդանյանը, որն է նախաձեռնել «Խոտետարի» նոր վերահրատարակությունը։ Գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ օկտեմբերի 29-ին Բուկենիս գրախանութում։ Գրականագետն ընդգծում է, սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ գիրքը հրատարակվում է ընթերցողի պահանջով։ Խոտետան առաջին անգամ լույս է տեսել դեռ անհատի պաշտամունքի տարիներին 1950 թվականին որպես փոքրացավալ մի վիպակ։ Վարդանյանի խոսքով դա այնպիսի մի իրադարձություն դարձավ, այնպիսի խանդավառություն առաջացրեց Հայաստանում ու Սփյուռքում, հատկապես երբ վիպակի հերոսներից շատերը դեռ ողջ էին, որ Դաշտենցը հետագայում վերամշակում, համալրում է տասնյակ նոր բաժիններով և 1956 թվականին լույս ընծայում որպես ծավալուն վեպ, իսկ 1960-ին լույս է տեսնում վերջին տարբերակը, համալրված եւս 17 բաժնով։ Խոտետան վեպը, որ ընդգրկում է շուրջ 60-ամյա մի ժամանակաշրջան 1890-ից 1950-ական թվականները, պատմությունն է Բրնաշենցի Հովի Վասատուրի, քրդերեն Խոտետան եւ նրա բախտակից համերկրացիների։ Արևմտահայ շինականների վիճակված էր անցնելու արյունով արավիկներով դիմի ճանապար, որն ավարտվում է արևելյան Հայաստանում։ Նրանք վեշտական հանգրվան են գտնում Արագածի լանջերին, դարավոր թշնամուն թողնելով իրենց պապերի երկիրը, որ հազարամյա պատմություն ունի ամեն մի քար, ծառ, ծաղիկ, վիրավոր սրտերում, անթեղելով այդ երկրի կորստյան կսկիցը։ Գրականագետն ընդգծում է, մեր օրերում հողի հայրենիքի զգացողությունը աղետալիորեն թուլացել է հայ մարդու մեջ, այս տեսակի ու որակի գրականությունը հետևողականորեն դուրս է մղում դասագրքերից ուսումնական ձեռնարկներից, այնինչ Խոտետանով ու Ռաջպարների կանչով դասյակված սերունդներ, որ կերտեց 1990-ական թվականների սկիզբական շրջանի իրադարձությունները։ Բարեկամներ, այսօր այսքան հայերեն լրացումի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն հայտնելով մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանին, շարունակում ենք հաղորդումը։
Կինոռեժիսոր Արման Չինգարյանի «Լույսի կաթիլներ» լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը ցուցադրվելու է Ֆլորենցիայի միջազգային երկրորդ կինոփառատոնի Florence International Film Festival մրցութային ծրագրում։ Փառատոնը տեղի կունենա Իտալիայի Ֆլորենցիա քաղաքում նոյեմբեր ամսին։
Ֆիլմը, որը նկարահանվել է պետական ֆինանսական աջակցությամբ, պատմում է 1990-ականներին Հայաստանի մասին։ Ֆիլմում զինվորական կալանքից ազատվելուց հետո Արսեն վերադառնում է տուն։ Ծնողները ավտովթարից զոհվել էին, երբ նա կալանքում էր։ Բանակային անցյալը եւ իր հետ այնտեղ տեղի ունեցածն ազդեցություն են թողել Արսենի վրա։ Լուրը, վերապրելով անցյալը, փորձում է համակերպվել քաղաքացիական կյանքին։ Նրան փորձում է օգնել բանակային հրամանատարը, որը դարձել է հոգեվորական։ Եվ այդ խավարի մեջ Արսենը հանդիպում է Մարին։ Կինոնկարի համասցենարիստներն են Արման Չիլինգարյանը և Գարիկ Մաշկարյանը, օպերատորը Արտո Խաչատրյանն է, նկարիչը Ներսես Սետրակյանն է, կոմպոզիտորը Լևոն Թևանյանը, հնչյունային ռեժիսորը Տիգրան Կուզիկյանը։ Այս ֆիլմում իր վերջին դերն է խաղացել սիրված դերասան Վիգեն Ստեփանյանը։
Ֆրանսահայ կինոռեժիսոր, սցենարիստ, դերասան և պրոդյուսեր Սերժ Ավետիքյանը Գարնանը պատրաստվում է սկսել նոր ֆիլմի նկարահանումները։ Կինոնկարը, որի գործողությունները ծավալվելու են 1946 թվականին, կոչվելու է «Վերջին ռաունդը» Ստամբուլում։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Սերժ Ավետիքյանը պատմել է, որ գլխավոր հերոսն իռլանդացի բռնցքամարտիկ է, որը սիրահարվում է հայ աղջկա։ Նրանք մեկնում են Ջիբուտի, այնուհետև Ստամբուլ։
Այս ֆիլմով ուզում եմ ասել, թե ինչու մենք դարձանք իմիգրանտներ, ինչու մեր ապագան ստիպված եղան կառուցել կորստի վրա։ Նոր սերնդին ուզում եմ պատմել, որ ստիպված ենք դա անել և գնալով կորցնում ենք։ Շատ եմ ցանկանում, որ մենք հոգեբանորեն ավելի կայուն ամուր լինենք, քանի որ կորստի վրա կառուցել այլևս հնարավոր չէ։ Մտածելակերպի հարց է, պետք է փորձենք զարգացնել մշակույթը, մեր լեզուն, նշում է կինոռեժիսորն ու շեշտում, որ անհրաժեշտ է կրկին ռաֆու ստեղծագործությունները կարդալ, վերընթերցել խաչագողի հիշատակարանը, հիշել թե որտեղից ենք եկել ու վերածնվել։
Հարգելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ այս և մյուս հաղորդումները կարող եք լսել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի KKG միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Թանգակին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրինգ և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.